gott kvöld og velkomin í þungaviktina kvöldviktin enn en kvöldviktin og við ætlum að gera upp þessa fyrir leiki í áttalegu úrslitunum meistaradeildin at its finest eins og við segjum því líkt og annaðis Þetta tíminn til þess að horfa íþróttir, þetta tíminn til þess að elska íþróttir hvað þá tuðru sparkið Ölver stendur á sjálfsögðu vaktina og væntanlega einhverju kaldir verið seldir yfir þessari veislu sem var í kvöld og í hvað þá í gær Celsius Live Fit fyrir þá sem þurfa að koma sér þá í gangi í fyrramálið þau fengu sér aðeins og marga í kvöld Nings veitingahús sömuleiðis Crispy nautið á matseli Panda kjúklingurinn og svo þetta bara hátis hlaðbórið alla virka daga og það sérstaklega glæsilegt á föstudum Netgyro búið að vera eitt traustasta fyrirtæki núna rúmlega 10 ár eru líka traustir með þungaviktinni bjóð alltaf upp á spurningakeppnina á föstudögum í opnum þáttunum
Ég hefði líka í opnum sambandi við Blöss
Það líka bara þannig það tilur sko
Hvað er mörg verkværi þinn við Blöss kistu?
Minni? Já Nú ekki mörg sko ekki sem ég nýti sko
En svipa?
Já Það alltaf verið til staðar Það er bara nákvæmlega þannig sko Talandi svipu Mikael Nikolásson á Spáni Hvernig ertu?
Ég bara helviti góður
Já, stýttist í heimför hjá komnum
Já, ég bara heim á morgun og bara back to basic eins og maður segir
Já,
það fyrir ekki samar Maður í vinnunni svo sem alla sólarhringin það skiptir einhver máli hver maður er en,
Er það alveg kanti kargó eða?
Nei, ég bara svoleiðis að búa móka svoleiðis ammerjörn úti sko
Nú, hvað ertum að tauða svona mikið og grennist það?
Ég veit ekki hvað það eiginlega að gera
Við þurfum að fara yfir þetta þú kemur heim, við tökum stöðun á þessu, við þurfum að fá gögnin KFC sömuleiðis með þunga viktinni Nadja Atladóttir ný búin að skrifa undir við Val og það virðist vera eitt lax á leiðinni líka á hlíðarendan kom betur á því hér á eftir og svo má ekki gleyma besta settinu sem komið í allar veslanir náður í besta settið Þetta bara pippið eins og gerist best það bara búið að uppgreita það nákvæmlega þannig Herru, við ætlum að hefja leika munum náttúrulega mestmengnis fara yfir meistaradeildin í kvöldin aðeins að byrja þetta heima Herru, sko, byrjum ég ætla að byrja á heimavinnu höfðingjans ég var forvitin þú sendir á mig í dag höfðingi að þú hefur verið að gafra eitthvað stæðar í Hlíðafjallinu á Akureyri
Já, ég skellti mér í strýtuna og hérna rendi mig niður og fekk mér kaffibolla og kakó í hérna fyrir ofan stóra lyftuna á Akureyri og þar komst ég að því að káa menn hafi sent kauptilboð í gamla þorparan Bjarna Guðjón og á bilinu 5-10 miljónir sem að Börkur var ekki lengi að svara með kapslokk takk en nei takk
ok
Þannig að þannig stendur hnífurinn í konni núna en það alltaf rosalegt að fá að Bjarni var að fara yfir gleruna í Þór, úr Þór í Káa og hérna búin að spila virkilega vel og verið úlíkalænsti maður þannig að það hefði ekki verið gaman fyrir Þórsara að sjá og það gerast en það alltaf glugginn opina þá í tvær vikur þannig að við sæfa P geti mögulega að hækka yfirdráttun og komið með enn stærra tilbúr og hver veit nema að Börkur býti þá á öngulinn
Ég ætla hérna hins vegar aðeins sko, ég vissi nú svo sem út á hvað þetta gekk sko, þetta hjá þér af því að þú sagðir komst með á X-ið í kvöld að það komst í viktinni Ég heyrði frá einum bara beintengdum Káa að það hafa aldrei verið þeir hafa aldrei gert formlegt kauptilboð þeir hafa spurt verð fengi verðið og sagt já, nei takk
Nei, tilboðið kom, og Valur svaraði með því að hann var ekki til sölu en lán væri möguleiki en það verðist eitthvað að vera batterislaus tölvan í káheimlu því hefur ekki verið svarað ennþá
okay.
en þannig standa málin svo staðin núna en þinn heimildamaður sem að væntanlega ég veit ekki hver jólasveinn og kjarnaskói hann má bara geta það sem úti frís
Jæja, það eins og það en hérna, Mike, sko 5-10 miljónir, segjum með að káa hefur bóðið kringum 10 miljónir er þá ekki pínulítið bara skrítið að hafna því að Bjarna fara að spila eitthvað mikið fyrir val allavega ekki sumar
Nei, það, ég man, þeir keipta náttúrulega Þór, Valur og ef að Kristján Óli er nú alltaf með þess að alvöru heimildamenn þá er spurning hvað er keipta ná voru það ekki eitthvað 5 miljónir eða eitthvað
Hann var eitthvað aðeins minni það
og tryggja sér hann og segjum að það er 3-4 miljónir sem er hefði keypt hann á og hann er ekki hóp hjá val og þannig að hann er vantala valsarnir viljið vantala losna við hann allavega hann í sumar og hérna eða 10 milljónir fyrir gæja sem ekki búin að spila hana eitt og þá þetta nú bara ekkert ósuppu kaup og þegar United menn fengum Jón Hoppi Mikkel á sínum tíma og hérna fengum held ég 10 milljónir fyrir hann og hann fyrir allir meitt fór bara í Chelsea en þú veist, þá myndi ég held að það veri góð dýl fyrir Val ég sé ekki að, en að mótið kemur fyrir Káa þú veist, ef Valsarðu vilja lánan sem er hljóta vilja gera, gæin ekki fara að vera 20. maður hjá Vali allt sumar heldur sér alveg ljóst og þá hlýtur það að vera betri dýl fyrir Káa á endanum að fá að lána það heldur hann að borga 10 milljónir því að maður veit aldrei ég menna það svona rosalega en að mikla trú að hann fari út og sér seldur fyrir 30-40 en ég þess að það aldrei skýtið ég hann að segja alveg eins og er því að það búið að vera í umræðin af alveg ætlið að lána hann og en Valsarð eru ekkert að fara frá með eitthvað lítinn lánspening samt sko ég myndi halda að hafa eftir allan að milljón kall sem myndi vilja fá fyrir hann ef hann myndi lána hann en hann getur komið káa kannski upp einhver sætt og kannski mögur er þetta ekki leikbar sem káa vantar hann þess að svolítið skrítið mál sko því að ég get ekki séð að eftir tværi vikur verði hann í Val ég með hann líki hópjá Val sko
Mami.
Og er hann næsti maður inn ég, meina, ég veit ekki, hann var ekki hópjá Val heldur þegar áður en að Bjarni Mark kom hann var ekki hóp að með minnir í þessu leikamóti skaðanum í hérna,
það var út að hann var í landslýsferð
já, en svo er hann ekki hóp í síðasta leik og vantaði ekki til að vara í síðasta leik og
það er
með
já, vantaði ekki Guðmund Andra
Já, hann vantar ekki til hóp heldur, sko, þú veist, þannig. En við erum að nála tóplum, en hann er ekki nála byrjunum, og við sjáum það alveg að hann er ekki, við erum ekki að vera nála til þannig að þetta er mjög skrítið.
Við fylgjumst með þessu næstu dag. Herðu.
Það var það fólk sopnið samt.
Já, já, lítur að gera það. Herðu, mér langar að fara í eitt mál. Það kom frétt í dag Gunnlaugur Fannar Guðmundsson. Hann er komin aftur heim til Keflavíkur, búin að fá leikheimild með félaginu. Hann yfirgaf Keflavík eftir síðast tímabil, hann samdi bara við Fylki í vetur, bara nálægt áramótum, skrifandi 2 ára samning við liðið. Svo bara í síðasta mánuði var þessu samningi rift. Og Olgeir, sem sagt Sigur Geirsson, sagði í viðtali við .net, við sáum ekki fram á það, hann var að fara að spila með okkur og jafnvel ekki komast í hóp. Við áttum bara gott spjall og þegar hann var tjáði þetta og Fylkir búið að rifta við hann. Og ég spyr mig þá nokkura spurninga Stjáni. Gunnlaugur Fannar sem var lykilmaður hjá Keflavík og með efstu deilda reynslu hvað hefur gengið á hann að Fylkir hefði bara jafnvel ekki verið með hann í hóp hvað gerist ef Ásgeir Eyþórsson meiðist eða Orri Sveit Stefáns eða
þá er einhver aðra sem er trista frekar en honum vantarlega ef þeir eru með vantarlega
en finnst þið ekki skrítið það?
Mér fannst þannig ekki eitthvað frábæri í Keflavík fyrir það þeir skýt fjöllu sko
Já, já.
Hann kominn aftur þangað núna er nú bara í þessum tölu orðum að varamanna bara Keflvíkinga á móti Víking Ólafsvík í mjólkubikarnum í Akarensvelli sem ég þarf að fá betri skýrslu og af hverju í anskotnar svo leikur fyrir ekki bara fram í Ólafsvík en sá leikur í gangi núna Keflvík er að vinna 2-1 hvort hann sé komið við sögu veit ég ekki en þetta, það gerðist eitthvað að milli og ég held að menn sé ekki að segja allan sannleikan þannig að það gerðist eitthvað æfingarferðin úti og það menn notuðu þetta sem the easy way out og Olgeir ég þekki hann nú og hans 12-tómu verkværi ágætlega og ég held að hann hafi ekki sagt alveg sannleikan hann
Nei, Olgeir er ekki Olli er toppdrengur en hann er ekki hann hefur ekki verið mikið fyrir viðtölni gegnum tíðina og og kann ekki alveg þá tækni og ég sá þetta líka og ég sá að þegar að svörin sem hann kom með þá hefði fossi reða fyrir sem alveg eins geta verið ég að ljúga það bara þannig að kom með þetta svar ég sáum ekki fram á hann í hóp og áttum gott samtal byrju, þessi gæi var líkil marði í kórdrengjum og þeir voru að berjast að fara upp og ég enn að alveg réttu stjóra kefla ég gat ekki neitt í fyrir en hann var samt maður leiksins held ég einhverja hjá Keflavík sko þú veist, og bara hjá Stjána í okkar þætti svona sjösunum í röði fyrir það sko þannig að hann var skásti maðurinn eða kannski einn af þremur skásti mönnum í Keflavík fyrir það þetta Fylkir sem var í þvílíku vandræði með vörnina sína síðasta sísón og auðvitað er hann kannski ekki fyrsti maður en kannski ekki fyrsti maður á blaðin en með vörnina og vandræðin síðasta sísón þessi þetta gæði með reynslu og Fylkir fekk hann og þá var hann alltaf að fara að spila eitthvað og ég held að Olgeir stólveginur okkar hafi bara verið hreinlega að ljúga en ég held að ekki það segi sig bara sjálf því að svöri voru þannig hann hefði þurft að ekki góðu lígari ég vil meina það þannig að það hefur eitthvað pottet eitthvað komið upp og Við þið sáu það bara í svörunum.
Herðu, við munum náttúrulega hitta upp fyrir aðraðum fyrir bestu deildarinnar í opnaþættinum okkar en ég verð að koma einu máli hérna. Hann náttúrulega vakti athygli, Aron Sigurðarson fór náttúrulega meittur að velli bara eftir einhverja 23 mínútur á móti Fylki. Og ég hef bara svo bara mjög áræðalegar heimildi fyrir því að Aron Sigurðarson, hann var bara meittur, hann var ekkert klár í að spila þennan leik. Ég hef heyrt það frá meðal annars leikmanni og ég hef heyrt frá manni sem í kringum klúbbin, bara varandi stjórn og annað, að hann var ekkert leikhæfur til þess að spila leikinn á móti Fylki. Þannig ég velti ég fyrir mér og nú staðan sú að hann spilar ekki á móti stjórninni, hann bara meittur.
Já, ef hann var meittur fyrir og spili gegnum einhver meðsli, þá er þetta galinn ákvörun og segir það ekki svolítið pressuna í KR liðinu á KR liðinu það sé verið að riska honum í einhvern leikamur því Fylki heldur ekki geta unnið að leika honum Fylki eins og ég gerði hann spilaði bara 20 okkar myndur og endanum fer út af myndur og menn komið mann stað og allir sigur hans kemur inn á fyrir mann sem kom inn á fyrir hann og hérna meittist líka að þeir unnu leikinn og voru alltaf með þægilega fórustu að lunga á leiknum hann að þetta eru galin mistök og ef hann mistur á stjörnuleiknum missir hann kannski næsta þriðja leiknum líka þannig að þetta mjög, það ekki heimaleikur móti fram
Jó.
Þannig að ég furða maður þessar ákvörðum vestur í bæ og hérna voru ekki ráða sjúkraþjálfari fullstarfi eða
Jú, jú, ég
Það var afsökun fyrir þið færi ekki æfingarferð að vera ráða sjúkraþjálfari fullstarf hvar fenguðu þann?
Fenguðu frá víkingunum, hegi?
Nei, hann styrktarþjálfari
Hann styrktarþjálfari
Fenguðu sjúkraþjálfari sem í sjálfbóðinu þá er ekki minna sjúkraþjálfari menntun eða þetta bara galin vinnu
ég held nú að þjálfarinn í KR tæki alltaf fram fyrir hendum og sjúkraþjálfarinn á endanum eða hann vill nota leikmann ég held að síðan frekar svolítið þannig og ég ef þetta rétt sem finnst ekki ótrúlegt ég þú veist, ég meðist þetta svona svipa bara eins og með gullu
það var verið að ræða, vissu allir að væri tæpi fyrir leikinn
já, svör frá Óla skilur ég ekki að segja að einhver hefur að ljúga í KR Það svona svipað, maður sá svörin, þá alveg sér þetta að segja bara, herru, hann var meittur og við spiluðum honum, þegar hann var eitthvað hennis tæpur og við vissum ekki alveg fyrir leik hvort að veri, þannig að ég held að þetta sé bara svona, bara meittur og það er rétt hjá stjóna, það er pressa, en pressa er ekki það mikil að KR gæta runni Fylki og sýndi það líka og það hann hefði kvildur í þeim leik og Þetta skiptir kannski engu máli og hann missir einu leik á móti stjórninu og kemur síðan feskur í framleikin. Þetta nú aðeins minna ála núna, ég var nú fljótur að kleyma svo sem en með minni svona, ef ég tek síðan 2-3 ára, þetta aðeins minna ála í byrjun. Það ekki þessu umferð í miðri viku sem að, finnst eins og hafi verið svona milli kannski umferð 2-3 eða eitthvað. Síðustu ár, þetta bara að spilað helgar en allar helgar.
Það koma þrjár umferðir í röð og svo kemur bikar einhver milli 3 og 4.
Já, bikar kemur alltaf, já. Ég held að mér segir ein umferð inn á milli, sko, alltaf henni hittu verið. Það skiptir ekki máli, álagið þokkalegt og ekki tvö þannig, reitleikur viku og svo flest í sín lið fá kannski bikarleiki sem ég geta að spila fullt á öru leikunum. Þannig að ég ekki það orkja neginn með öðru álægi, þú ert ekki þess að spila þeim. En ef hann missi bara á stjörnuleiknum og er svo kominn, það er ekki að skipta einhver sakalega máli. En ef þetta eru fjóru sem leikir kannski út af því að hann spilaði þennan leik, þá náttúrulega þetta gali. Ég veit ekki hvar hann meittur, það skiptir líka svolítið miklu máli, sko. Þannig að það ekki alveg ef að svo eru og þetta lítur þannig út, þú veist, að það fer út af
Það vonast ég ekki meittur þess að þú að stóttast meittur á hérna ferlinu Mikael á Heila?
Já. Það skipt ekki máli meðan þú setur henni í vinkilinn þegar að þarf stjónum inn
Nei, það er hár rétt
Það er eitthvað máli hvað þú meittur, sko
Herðu, allavega, þetta kemur í ljós hvernig þetta verður allt sem hann beinan í breki líka tæpur fyrir stjórnuleikinn en hann verður á föstudaginn kom betur að þessu öllu saman þegar hann dregur helgi. Herðu, förum hérna áðurum, klárum kallana, áðurum förum í konurnar. Eyþór Völer, Stjáni, það talað að Breiðablik gæti mögulega verið að fara lánan eða bara jafnvel láta hann frá sér.
Já, ég heyrði það, bæði Fylkir og Skagamenn, ég hafði samband upp á Skipaskaga, góða menn í gær og hitti hann næra og gekk aðeins á hann, hvað er allir ekki að styrkja leikmannahópin og það á að bæta við einu menn plus Rúnari, hann er og Völer
er styrkja Skagan.
Já, hann styrkja Skagan og Fylki líka, myndi ég halda, en það er að koma í ljós, hann fekk einhverja mínútur hérna á móti FH, sem hann gerði nú ekki mikið, en hérna, þetta verður forvitlegt og Hann náttúrulega renn út á samningi í haustaspyrjum, það framlengdu samningur áður en eru lánaður eða, eða bara þá lánaður út tímabil og ekki framlengt, þá náttúrulega ekki að fara aftur í Breiðablik, myndi ég held að hann. Tíminn leiðir
þetta ljós. Nei, ég held að ég gæti reyna alltaf að fá að selja hann ef hann fer, en það alveg ljóst að komu Ísaks aðna í Breiðablik að þá það bara hefur alltaf gætt að gert að komast í liðið að nú ég þó reykti að fara að vera í liðinu á Breiðablik, það bara þannig. Þetta ís, veist, við sáum það bara að koma inn á og sendi þarna útlendingurinn skoraði og Ísak var ekki með og, og þessi menn sem að, þú veist, voru að inn á fyrir og, og var ekki eitthvað frá aðrir eða, þú veist, þetta bara var ekki fyrna stærkt lið og, og sóknarlíðinu hjá með mikið að leikmönnum, þannig að ég held að ég eiginlega alveg pottir þetta því að eitt voru fari og, og hérna, það var nokkur annar að fara frá Breiðablik í dag, ungu strákur
Tómas Orri, sem var í Grindavík í fyrra, lánaður í Gróttu
Já, hann var í Gróttu, þannig að það er alltaf bara þannig að það er bara betra fyrir þess að stráka að vera að spila í hverju viku heldur en að vera að berjast eða að komast í hópi hvaða liði sem er, því að það segir sig bara sjálft og menn eru svo bara að gera upp í sig og eitt voru bara komin á þann aldur að hann þarf að spila og
hann spila þeim fræga aldri
Já, ég myndi kannski annar að orðið 30 ára er búin að gera allt skilur eftir að stiða einhverja menn eða ert 16-17 ára skilur eða 18 ára og ert bara að koma upp eitt voru er 22 ára skilur Já, ég myndi segja það græði lítið á því að vera einhverjar 5 mínútur, 0 til 10 mínútur í leikja og Breiðablik, ég myndi segja það já. Já. Menn líta mismunandi á þetta og sumir vilja vera bara í bestu liðunum og, og taka einhvern þátt og, og eitthvað svona en ég ekki á því, ég ekki þar en það ekki þar að ég þarf alltaf að vera rétt fyrir og það hafið oft
Herru, yfir í kvennaboltan íslenska kvennalensli mætti þjóðverum í gær á Tívolí vellinum múru, hvað er rétt 17.000 manns og Við unum auðvitað Pólverja í leiknum á Kópavogshælli og hann var alveg vita mála þetta erfiður leikur við Þjóðverja. Komist yfir eftir fjóra mínútna leik en náðum að jafna á 2003 Lín Eiríks með gott mark og voru bara komið með þokkalegt jafnvæjan á leik en þá ákvað Katrín Heindrich sem liðsfélagi Sveindísar Jane hjá Wolfsburg að basically bara kippa henn út úr leiknum.
Stjáni. Já, þetta var alvöru fólskuleg tækling og Sveindís er ekki fara að mæta í kaffi heim til hennar á næstunni, það nokkuð ljóst og, og hérna, þetta var en sem betur fyrir var, var þetta ekki jafn slæmt út að leita út fyrir upp af við en, en þetta hafði alltaf gríðarlega áhrif á íslenska lið og, og þjóðverðarnir gengu bara lagið og þetta var þægilegur göngutúr eftir þetta fyrir eftir annað marki og komið og þær voru bara með okkur í köðlunum frægu og fjögur, þrjú eitt niðurstaðan og hefði geta verið fjögur, fimm, sex, eitt sko
Já, já, já.
En þetta var aldrei leikurinn sem að þetta var erfiðasti leikurinn í Ísarum riðli þannig að við getum alveg slaka á, Steini Halldórs hann getur alveg fengið sér kaffa og síku og slaka á sko
Já, já, ekki en massa skellur þarna en stóru fréttinnar aftur á móti eru þær að Berglind Björg Þorvaldsdóttir koma.net núna seinnipartinn að hún á leiðin í Val frá Paris Saint-Germain Og Stjáni Já Þetta kvalreki rétt svo rúmlega Hún bara ennþá 32 ára
Já, já, hún að regna spann og, og hérna 32 ára enginn aldur í fótbolta Það bara þannig og hún En rafaði minn fyrir val í sumar Myndi ég held að ef hún í, komin í stand og, Það alltaf Valur alltaf ekki bara að vera Íslandsmeistari sko Það alltaf sér langt í Evrópu Það markmiðið á þeim og það ástæðan fyrir svona kaupum Þannig að Það verður gaman að fylgjast með ekki hvenær boltinn fara að rúla núna eftir þetta landsleikjali.
Jó,
maður getur ekki beðið.
Þetta verður alvöru. Nadja Atladóttir, hún mun vera með samkeppni heldur betur hjá Valskonum í sumar. Herðu, nóg það. Við ætlum hins vegar að fara í þetta hérna. Mikael Nikolásson sagðist ætla að vakna þegar að áttalega úrslitin færa á stað í meistaradeildinu og Mikael, þú varst ekki svikin í þessari viku.
Nei, þetta ástæðan fyrir ég vildi bara fá þessu ofudeild á sínum tíma. Ég nenn ekki ruglunum, sko, þú veist, bara munur á þessum áttalega úrslitum og öllu hinu, ég kalli þetta bara drasl sem búið að vera að bjóða okkur upp á eitthvað hálft ár. Þetta bara ekki sagðum íþróttir, sko.
Nei.
Og það verður bara tegast alveg eins og verð. Og málega það ekki til fiskskipt sem þetta gerist.
En síðasta?
Og hérna... Nei, ekkert síðast að heldur, ég meina að vera að breyta formatinu en það er ekkert verið að fækast klökum liðum. Það bara öðruvísi riðlega kemna, það verið nákvæmlega sama sem við 6. Úrslitin og 8. Úrslitin, sko, ég get alveg lofaði því. Það er ekki þegar að breyta sem bara formatur á riðlakeppni. Það er einhver sem verið að breyta með því að fjölga liðið með fjögur og liðið spila ekki heim og heiman.
Nei.
Það, það verður bara að vera fleiri bara leiðilega leikir sko. Allt til að fá nýtt format eitthvað svona smá sem ekki aðeins, svona fengi eitthvað aðeins nýtt og reiknað út og eitthvað svona skilur. En auðvitað átti bara, bara fæk, fæk, ef þessi meistardeild að halda áfram og vera vinsæl frá fyrsta degi á haustina þá það er alltaf fækka liðum í þessu, það bara þannig og það verður sennilega ekkert gert fyrir en ég verður orðin formaður að júfa bara, ég sé ekki annað, það verður enginn fatta þetta, ég bara skilir þig
Það er hvað, sex árið það er max?
Já, hver veit?
Það þarf að býja sex ár og ég veit ekki hvort þú lifir ástjörnu mín, en ég vona það, ég vil voru 50 ár og hérna Þannig að, nei, nei, ég meina þetta bara, eins og tilhóti að vera sammála mér, þetta náttúrulega bara, það gefi bara 16 úrslitum og svo þessa leiki sem eru búin að vera núna og þeir eru bara komnir í bestur liðin í heimi núna og þá fáið þið svona, það er bara svoleiðis og þetta var bara, þetta var ótrúlega, þetta var ótrúlega skemmtun í gær og þú veist, ég horfði bara skróna leikin í kvöld, ég sá þetta þrjá leiki á fjórum en svo nú þetta er ekki alltaf líka Madrid en ég meina þetta bara, þú veist, sitt í real, ég menna, þið geta ekki tengið betri fótboltrykk.
Herru, byrjum þetta, förum bara, byrjum í París, borg ástæðarinnar, þar sem að PSG tók á móti Barcelona, þessi lið búin að mætast ansi oft í meistaradeildinu á undanförnum árum og já, frægjasti leikurinn eru þetta endurkoma Barcelona þegar að Luis Enrique var einmitt með lið og vann þrennuna, hann var já, liðalínu hjá PSG í kvöld, Xavi, auðvitað með börsunga. 3-2 loka tölur fyrir Barcelona og þetta var þannig að PSG byrjaði svona betur en Barcelona byrjaði síðan að vinna sig bara vel inn í leikinn og í sjálfu sig bara verðskulda marka á 37. mínútu sem að Rafinha skoraði. Geggjaður undirbúningurinn hjá Robert Lewandowski, Jamal síðan með Netta Anthony sendingu fyrir. Donnarumma, við nú ekki hvað hann var að gera þetta út í markinu en 1-0 í hálfleik en síðan gerði Enrique skiptingu í hálfleik sem að bara gjörbreytti öllu, tók gjössanlega useless Marco Asensio að velli í hálfleik og setti Bradley Barcola og PSG var búið að skora tvö mörk á fyrstu 6 mínútum síðara hálfleiks Usman Dembele á 48. mínútu og Vitinha á 51. og þá var bara komin alvöru orka á Parc des Princes en síðan ákveður Xavi að svara og króka móti bræði setur meðal annars Pedri inn og Hó Felix Petri með galdra sendingu mynd á Iniesta á præminu, liftunum yfir vörnið PSG, Rafinha kláraði stórkostlega 2-2. Aftur gerðan skiptingu, Andreas Kristiansen kom inn á, mínútu seinna, skorar hann eftir hotspinnu, 2-3. Barcelona stjáni fer með einsmarks fórustu til Katalóníu og verðum við ekki bara að segja svona þegar að botnin kvolt verðskuldað.
Jú, þetta var það, skemmt, mjög skemmtilegur leikur og hérna, svona, mjög kaplaskiptur. En þetta var sækjað sigur en þessi 20 metra sláni í markinu hjá PSG Já. Að hann fari ekki út í miðja markteig í einhverjum svifbolta í þriðja markinu og grípi hann í hérna brjósthæði fyrir sig það er big failure fyrir mig og hann var heldur betur akkilesar hæll og ég trúi ekki öðru en að Keylor Navas verði hendi í búrið á nýmangi eða nei hérna einhverjum hérna olíupjöleikanginum í Barça í setjilegnu því að þetta var skammali fram með staðu en Mbappe hann gerir vel í markinu þá Dembele þegar hann hérna nær sendingunni já það er alltaf að engin annar í heiminn náður sem bolta sko þetta var alltaf fyrst sending hann náði honum og kom út og hann kláraði vel en Barça voru bara mjög góður og meina þessi gæjar og þessi ungu gæjar hafsendir hann Kubarsi 17 ára hann spilaði á móti Mbappe og Dembele sko hann 17 ára og hann svona spilaði í 10-12 ár sko.
Mike hvað segir þú?
Já, ég segi sko ég býði til skýrslu frá Parísaborg
Já.
Ég sendi tölvupóst strax í því leik á Enrique hann ekki búin svara en ég þarf að fá útskýringar því okkur líkang félagi minn var tekin af velli ég er ennþá að jafnum hann var langbesti maðurinn á PSG og hann var langbesti maður á þessu kortinni í setni áleik það sem er yfirspiluðu Barcelona og komist í 2-1 úr 0-1 og svo bara á 6-2 það bara allir við tóka hann út á sama tíma og hann hefna ekki Petri sem kom inn á laðið upp getur útskilt þá skiptingu getur við byrjað á því
ég hef alltaf tekið hann að Fabian Ruiz
nei, herri, hann var bara búin að langbesti maður hann hefur bara á þetta kortir aftur hann var allt í gegnum hann Og ég sá nokkar leiki með í einhverja 3-4 leiki með PSG í hérna fyrir áramót í riðlinum og hann var alltaf langbæsti maðurinn í liðinu. og það var bara sami kvöld og hann bara allt í hennu tók hann út af, hann hlýtur að hafa verið meittur þegar þegar hann fór út af, þá hrundi þetta þegar var að rósa hann fyrir skiptingu þetta í hálfleik en það ekkert að rósa Enrique því að þessi skipting, hún var gjössamlega út úr kortinu, þeir voru alveg með leikinn í höndunum það var allt galopið að maður vinstra með henni á Barcelona og þeir óðu að upp en bata var lélegur í þessu leik og þeir voru að fara mikið í pæra megin og voru að tvöfalda og þrefalda á það og hægri vinstra og Barcelona verið ekki þau þá tekur hann út af því ég bara
Hvernig varst þið Donna Rúma í búrinu?
Já, hann verið alltaf í markinu setjuleiknum en ég vil sammála ekki góðan leik og hérna og þú veist, þetta var bara PSG bara í hnotskurt ég meni þeir eru búin að sjá svo marga svona leiki og ég mestar að þetta PSG síðust ár það sem eru undir, eru að komast yfir þeir missa leikið, þeir bara spila einhvern leginn, ég mestar að þetta ekki nóg góðan varnarleik já, mér fannst Barcelona, jú, hefur voru betri fyrir áleik hvað sem setni áleik þá var Barcelona ekki að gera mikið þú veist, ef hann Dóski fær döða færi skalla færi sem hann hefði sett
Já, maður sjálft að síðan klúra svona ítilega.
Nei, neð, skallaði bara eins og gæði sem aldrei fyrir í fótbolta, bara svo Ríkki geða eitthvað, sorry, sko, orðbræðið, bara hann skallaði bara eitthvað, en fyrir utan það voru ekki að gera mikið, PSG var alveg með að leikja á höndunum og mér varst bara enn ríka hendi sem leik.
Skrinjar kemst ekki í hafsendastöðuna, samt að nota Lucas Hernandez í hérna hafsend, sem er alltaf bara bakvörur ekkert hann.
Já, Mark Kinnjóðs í
bakvör þetta er bara ástæðan fyrir því þeir geta þeir vinna þeir sem mistar þeir eru bara eitthvað alltaf lindis þeir eru bara þeir voru geggjaðir á köflum í þessu leik
Hakimi var náttúrulega í banni og hann kemur inn í hægri bakvörðin næst og þá verða Marquinhos og svo einhver annar í
hann hlýtur að hafa verið meittur þetta var ángríns þetta var einhver furðulegasta skipti sem ég séð í langan tíma sko. Og, en þú veitir hvernig þeir eru Þetta eru góði menn frá Asíu, þannig að hann sýndi ekki þessu sýpri og ég pæli að einhverju bara, en pappa hefur verið tekinn út af, hann átti miklu frekar að taka hann út af. En það er eitthvað bara, þú veist, og Barcelona er bara, ég meina, þeir eru að koma smærið í sem að ég tippað á hérna eitthvað í október, það er í úrslita leikinn, til hlóið, en þeir eru orðin helvíti líklega að gera það og það er bara svoleiðis og þó er nú sennilega ekki Barcelona real, maður veit það ekki en Þeir eru orðinni líklegir og PSG hefnt þessu leik bara frá sér, það er bara slúðis.
Létt pubquiz á því, Mike, síðan að Savi tilkynnta myndi hætta með liði eftir tímabilið, veistu hvað Barcelona er búið að tapa mörgu leikim?
Ég segi tveim.
Zero.
Já, það er bara, en hann er það harð á hvinni að hætta, sko.
Ég kem með annað þá, en því að það er kannski hefnti til lýsjúkunni, veit ég hvað voru öflugum menn að lýsa á Íslandi í kvöld.
GBN og Kjartan Henry, þínir menn.
Verður ekki meira.
Okay, þá hljóti að vera eftir. Ég kem aðra spurningu. Hvað Dembélé sem spilir langbesta liðin í Frakklandi og vill vera byrjunum að vera í franska landsliðinu? Er búin að skora mörg á tímabilinu?
Tvö.
Já, það er rétt. Pæli vís. Það var annað markið eins og í PSG. Það kom með apríl. Ég þurfti að googla þetta þegar hann sagði djúrsetningur. Þetta gat bara ekki verið. Hversu lélegt er það?
Já. Það er ekki góður árangur.
En það er bara ömulegt árangur.
En eins og ég segi það er ekki lengur þessu útimarkaregla, annars þyrfti PSG að vinna 0-2 eða 1-3 eða eitthvað svona eða þannig. En
þetta er alls ekki búið. Þetta er bara miklu klaufar að Barcelona klára það.
Já, þetta er samt, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið. Miklu,
alls ekki.
Hundleðilegt ef að væri hérna away goal dæmi, sko.
Já, herru.
Þú veist bara samt að PSG fer aldrei og útiður og Barcelona heldur reynir hann ekki stens.
Nei, þeir þurfa bara að skora tvö og þá er þetta framlenging.
Já, Barcelona fer áfram.
Ég og hefði.
Herru, förum á Vanda Metropolitano leikanginn í Madrid. Þar sem að Borussia Dortmund... Já, hvað að gefa Atletico Madrid bara fyrsta markið eftir 4 mínútna leik. Gregor Kobel með sendingu, skrýttasendingu og Ian Madsen sem að tók bara svona þversendingu með bakið sko í vallarhelming Atletico. Og já, Rodrigo de Paul þakkaði bara kjærlega fyrir sig og skoraði 1-0. Og Atletico tvöfaldaði síðan fórustuna á 32. mínútu Lino eftir undirbúning Antoine Griezmann. Frábær móttaka hjá Lino þegar hann vippaði svona boltanum á hann. Kláraði, allir til komu öll völd á vellinum í fyrri hálfleik. Í stöðunni 2-0 þá fær Lino dauða færi í seinni hálfleik til þess að koma þeim í 3-0 og svona eiginlega svæfa einvíð. En á síðustu svona 12 mínútum leiksins þá sýndi Dortmund smá svona smá
hjarta,
hjarta lífsmark, ná að minka munin, Sebastian Haller og í raunni þegar allt var á botnin kvöldstjáni, þá voru bara óöfnir að jefni ekki.
Já, brandskallar í slána og þetta hefði bara verið alltaf rosalegt þegar þau náði jafntefli úr, úr þessum rosalega yfirburða fyrsta klukkutími sem leik. Já. En svona fótboltinn og þetta er þetta galopnar þeim við því að Dortmund getur alveg unnið allir tík og hérna stútfullum vestfalinn, það er klárt mál og
Það ekki Mats Hummels bara að fara að segja þetta gott?
Já, þetta komið gott, þannig að það helvítið hefur hann samt bara 35 ára, sko, mann að sé að Peppi hann þá að spila fertugur, sko, sultuslagur, þannig að en þetta upplegg þegar Dortmund hann alltaf að spila, byrja frá fyrstu mínútu alltaf að spila út frá markmann einhvern einsta skipti, þá komið
kort bara og, jætnir, sko.
Já, ég, bara, þetta var bara, hérna, svona, mistök sem sér ekki í hérna krakkafótbolta en þeir kom sýndu smá karakter og komu til baka og
en af öllum öllum þjálfurum að þessara átta liða eftir fyrir leikina þá held ég að hérna Diego Simeone sé pirraðastur að fara bara með eitt mark til Þýskalands.
Já hann og kollegi hans í París er pirraðastir það klárt mál.
Þú náttúrulega sást þennan leika ekki Mike en Atlético Madrid átt að svæfa innvíð bara í kvöld.
Já, þannig að við statsi í þessu leika þá bara verið þetta kundið með Stjána. Ég veit ekki að ég sá ekki þessu leika, ég sá bara statsi í fyrir áleika. Svo jafnaði þetta greinlega mikið í seinna áleika. Endan var þetta nú bara svona tiltölulega jafn stats og þetta er verið, hérna, XG það er verið að herra hjá Atlético Madrid. En þetta er eins og einhver sagði, kúku sem sturtast ekki niður. Eða ekki Dortmund svolítið þann, ég meistar að delta inn í vettur. Ég er ekki að skilja þetta, þeir eru margóð búin að fara yfir þetta. Þeir með eitthvað PSG, Newcastle og hvað það var, AC Milan unnriðilind og við unnu sér þar með inn möguleika á létta rannstæðing í 16 úrslutum sem við fengu og kláruðu það og honum alltaf heflum með drátt í 18 úrslutum, það alveg ljóst en það ótrúlegt þetta Dortmundalið færi í undan úrslutin þeir eru með Marco Reus þeir eru með Sebastian Haller sem kemur inn á þessu leik og skorar, þeir eru á bekkunum þannig að það eru leikmenn að það það bara svoleiðis. Og ég og talaði ég ekki um þetta að fara í vító ég held að
flest þú segir fyrir innum annað og út um hitt en við getum fundið út úr því
já, við minnir ég að tala ég var það að segja þetta ég held ég að vera að segja þetta er það ekki ekki, við minnir það
jú, eitthvað svoleiðis
og ég held að þetta fari bara í vítakeppni þetta er brönnu vítakeppni og En það alveg ljóst að ég held að Barcelona klára hinum megin og það alveg ljóst að Xavi í dauða færi að fara í úrslita leikin. Þetta alveg tveir undanúrsleikir og Barcelona á að klára bæði þessi liðinu sem ég sé að unni við. Það alveg klárt í tveim leikjum. En þú veist, geggja hjá Dortmund að ná þessu markið, þetta ekki út að verða markið, það var í Simone ennþá pirraðari. En þetta verður bara stálist á leikur og allir þessi leikir.
Hefur ekki Simone hent Barça út úr Champions League semifinal? Þegar hann mætti Real?
Áttalega. Það var bara 2017 held ég, minnum. Mm-hmm. Mann hverju var og hérna, þá hentst hann Barcelona út í áttalúslutin allavega og mögulega það hefur nefnt þeim út aftur, sko. Ég er ekki að segja það. Nei, og hann er með ótrúlega árangur en ekki búin að fara hvað, þrísar úrslutaleikin eða tvisvar
Tappa
aldrei unni,
nei.
En það er möguleiki núna að fara í úrslutaleikin en það er held ég engin möguleiki á að vinna þetta, það verður mjög verið
Förum í kvöldi í gær, byrjum á Santiago Bernabeu, því lík gæði þetta enda í 6 marka leik með XG Real Madrid rúmlega 0,60 og Man City City rúmlega 0,86 mörk út af þessu það þýða einfallega gæði beggja megin Bernardo Silva kom City yfir sem búið Rosa Lúnin í hástert fáránlegt að verja þetta ekki Ruben Díaz skoraði síðan sjálfsmark á 12. mínútu og Rodrigo bara strax á eftir allt í unnúri 2-1 fyrir Real Madrid þannig var staðan í hálfleik Phil Foden með sturlað marka á 67. mínútu Josko Kvartjól ekki síðra með hægri á 71. stanunni 3-2 og svo kom bara gulli frá Valverdi til þess að kórona hennan geggjaða fótboltaleik 3-3 loka tölur Stjáni Þetta var Já þetta er svona, þetta var ræfstu villu
Já þetta var heimsklasa mörg og bara hvert öru flottara og Valverdi hann einn sá
besti í svona skotum í heiminum að þessi leið og að vinni náða hengja hann á fjæra hann myndi mæta á hamrónum í hotni og líka fótinn, ég var nú heima með börnunum mínum að horfa og ég sagði leið og fótinn fekk boltan þetta verið mark og þá hlóða hann í vinkilinn þannig að maður hefur séð þetta áður Ná. Þetta eru bara gæði ja. Og miklu, miklu meira það en þetta galopi inn við það klárt og kefindi brunni var alltaf ekki með veikur en sitt ég heima allir ég ætla aldrei að útiloka Real þeir fá líka alltaf dóngjæslu með sér þessir Real gæja sko þannig að við útilokum ekki neitt
en í fyrra fór ég jafntefla Bernabeu og sitt í vann á svo bara 4-0 heima sko
já, já það er málið sko en mér sitt ekki að góður og voru í fyrra og engi Gundogan og annars líkt þannig að ég ætla að leifa Real eiga smá möguleika og eins og Jamie Carragher hann þurfti að koma inn í gæra hann spáir því að liðið með 115 kærir á bækinu minni vinna Champa League Hvað ætli hann sé með? Hvar Tommy Liman hérna Jamie Carragher eða? Nær það því eða?
Það komst fyrir ekki að sjá þetta einmitt en eina vina leik sem ekki dekki sett í heimsklasa kannski fór hann þrjú út af því að við vorum tvo frekar slaka markmennarnir
Hvað átti markmaðurinn að gera í markinu á fótinn og hvað átti markmaðurinn að gera í markinu á Valverdi?
Ekki neitt, en hann átti að við anda verja fyrsta markið.
En hvað er djólmarkið aldrei?
Lélegt, nei, hann til fótballtaleikur og þeir þarf að gera betur. Það er aldrei að vera þessi mörg. Ég held reyndar að Kort og að félag okkar hefði varið skotið frá hvað djól, ég held það. Hinn tvö var ekki sem svo að verja, mark tvö. Já, Real hefur ekki gefarið ef ég tek enn einu sinni og tek hann inn í öfnuna. Það var alltaf bara, hvað var ömulegt hjá markmanni og sitt í. Það verður bara að segja það alveg um sér. En þú veist, voru ekki eitthvað hræðilegri í þessu leik, en þetta eru bara ekki nógu góðu markmanni. Ekki á þennan standart. Og þegar það vantaði alltaf bara tvo að kannski fjórum bestu markmannum í heimi í þennan leik. En fyrir utan það var þetta alltaf bara sturglun og þessi lið hafa náttúrulega bara verið að bjóða upp og svona, þetta ekki bara í fyrra voru ekki að spila hitti fyrra líka Real þá að hendaði múti upp á þetta tíma þú veist, þurftu tvö mörka þrjú mörka eitthvað, var það ekki að
bæta og það var í framleggingu, 4-3
já, það var bara eitthvað rugl var ekki þrjú eftir í City þetta var bara eitthvað þannig að sko þannig að þetta er bara ár eftir ár eftir ár og gæðin verið bara meiri eins og sitt í liðið spila í gær að þá voru þeir ekkit að spila neitt ver heldur hann er gerðu á síðasta tímabili og mér finnst þeir hafa verið virkilega góður síðustu þrem leikjum þeir eru að ná opnum sinnum og það sem að þeir hafa náttúrulega að þeir eru bara með það sem að sitt í hefur að þeir eru náttúrulega alveg ótrúlega hreyfaleika á liðinu sem er þvílíkt öflu og hæfileika líka knattspyrnumenn menn sem að hlaupa allan tíman og Real stíga bara upp í svona leikin þeir eru með reynslu mikla menn, Toni Kroos og reynslu mikla menn bæði vörn á miðju og stígu upp, svo eru með frábæra fótballtamenn með þeim og svo eru þeir alltaf bara fram á við Real eru sennan hættulegastir í heimi sko, ég mjög að sá það bara hvernig gerð þessi brassar eru ekkit að grínast sko, og svo sko ráðan tvö í kvöld, þarna brassin hjá Barsa það er gaman að háa með þeir næsta sumar og þetta var bara sturlaði fótballtaleikur og þetta var bara þannig fótballtaleikur að það held að allir ef við koma nála fótballta að þjálfa eitthvað að vera að taka svona leik og horfa á hann og útskýra bara þú veist að svona gerir þitt fótballta að ef þú missir einbyttingu í eina mínútu í svona leik þá er refsað það er bara þannig þú sást bara hvernig menn voru einbyttir að segja í bara 90 mínútu plus allan tíma, þú mátt ekki missa einbyttingu í eina sekund þetta var það góða leikur sko.
Sjáðu samt bara gæði Stjáni bara þegar City var komið í 3-2 miðjan hjá Real var bara tínt heldu engu þá kemur bara Luka Modric inn og því líkur munur Real fór bara að halda boltanum og þetta bara snýrist aftur við
Næ, talandi aldur og munum, hann 38 ára það skiptir einhver máli hann er tvítugur í haustnum og bara hugsa hraðar allir og hann er ennþá að spila í Champa League sko, á þessum aldrei á miðjun sko, það er svolítið annað að vera miðjumæri eða hafsent í þessar stöðu og hérna hann er stórkostið hóta
Já, allir þessi gæðarnir á vellinum eru það, þú veist, og bara leikskipulagið og annað, þeir eru frábæri þjálfarið, þeir eru bara tveir, þú veist, sennilega bara bestu þjálfarið, og þetta var bara sturlað og veist, þetta var mjög góður og skemmtilegur leikur heilt yfir Barcelona og hérna PSG og þetta var mjög skemmtilegur og góður leikur líka Arsenal Bayern. En þetta var svona eins og fyrsti flokkur þessi báði leikir. Við fullir ykkur 15 lokk við hliðin á þessum Real City leik. Þetta voru bara og þetta bara eitthvað svo sorglegt að þessi lið þau þurfa alltaf að mætast. Þetta svona leikur ánlega bara úrslita leikur.
Það er nefnilega það.
Það er dregið.
Það er dregið förum í...
eins og dauðin dregur í golf...
Já, ég ætla nú ekki einu svona að það nú bara að taka heilan þátt þandrátt, sko. Ég nú bara aldrei séð hann aðeins, sko. Æ, vissi nú að...
Hann tók lengir tíma heldur meistardeild að þráttu.
Já, ég bara... Og bara eitthvað... Já, já, þú veist, við þurfum bara útskýra...
Og það er skemmt að
Við þurfum að taka sér þátt þennan fræga drátt dauðans en það svona með þeim allra slökusti sem ég hef séð allavega. En,
já, við erum kendið að það hringdi í mig í dag.
Já.
Og við erum kendið að það hefði mjög vel átt að gera það.
Já, þess að við séð, hann vantarlega komnir ykkur úr ölsinn í hann. Herðu, förum í leik Arsenal og Bayern München á Emirates. Bayern München í nánast frjálsu falli heima fyrir Þýskalandsmeistaratitillinn farinn og Þeir mættu á Emirates í gær og ekki byrjaði vel, Bukayo Saka kom skiptunum yfir á 12. mínútu. Hins vegar, þegar að Bayern var svo lítið sem ekki búið að sjá sókn á 18. mínútu, þá koma mistök ofan á mistök hjá Arsenal sem verður þess að Serge Gnabry jafnar metin. Síðan gerist annað að Leroy Sané á frábæran sprett og hann feldur innan vítateigs. Harry Kane tók David Raya og gjörsamlega pakkað honum saman í vítinu. David Raya var lagður á staðheld í svona teimum mínútum að Harry Kane sparkaði í boltan og sett hann bara eins auðvitað í hitt hornu og hann gatt. 2-1 í hálfleik fyrir Bayern. Arsenal jafnaði síðan metin í síðara hálfleik Leandro Trossard enn og aftur að koma með eitthvað á borðinu. Eftir undirbúning Gabriel Jesus varamanna samvinna þar 2-2. En stóra málið Stjáni og Mike Arsenal vildi fá víti í restina Bukayo Saka, fer niður í baráttunni gegn Manuel Neuer
Já, en það var bara aldrei víti
Því
miður fyrir Arsenal en hitt átti ekki allar að fara yfir það
Já, ég ætla að okay. segja það þegar, já, hérna,
En þetta var aldrei víti og hérna En það hefði þetta verið dæmt víti ef þetta hefði verið víti, ég trúi ekki öðru það var og sem verið ekki sko Þetta hérna ekki íslenski boltinn hann eða Þetta, Arsenal getur, þó þau ekki fengið þetta víti, þá getur alveg unni þetta bæinli, sko, þau var að tapa fyrir Heidenheim um helgina, sko, þannig að þeir fá alltaf þessi mörg.
En sjáuðu samt Arsenal sem er búið að vera nánast flekklaust eftir áramót varnarlega, pældi hver eru exposaður í þessum leik?
Já, já, besta nýja heimi að spila móti og með hraðan í Gnabry og Sané þá geta þeir lent í vandræðum, það er bara þannig og hann tekur Kivior út af strax í hálfleik, það sem hafa búin að vera í vandræðum, þannig að þetta var Bæin vissi alveg hvar veikleikar Arsenal voru þegar sá að Kivior var í vinstri bakgrunni komið svolítið óvart að minna, sem að fara langt í meistaradeildinni Sinchenko og Gabriel Jesus þeir voru báðir á bekknum men ég ekki Arteta sem betur fyrir og en þetta galopið inn í
Já, heldur betur
Já, ég sko Bæin það vantaði sjálfstrutt í Bæin í þessu leik, fannst mér en það vantaði líka meistaraldar reynslu í Arsenal og þar að leiðandi var þetta svolítið svona ping-pong leikur hans mér og svo segir, þú sást alveg vissi 20 myndar í leikunum að það hefur gengið illa á bæinn og það er eitthvað að en svo eru þeir með leikmenn sem eru heimsklassa fótboltamenn og þetta er alveg gott lið en þetta góðar einstaklingar liðið hefur ekki verið gott og þú veist það, jújú, Arsenal gerir mistök í fyrsta marki en mistök er hluta fótbolta, bæinn klárar það mark frábælega. Það var nóg eftir að gerast og þessi mistök hafa verið gerað það með vellirum sko. Og hlaupið þarna inn og sendingin sérstaklega er bara heimsklassa vel gert. Og síðan bara herða svona ping-pong eins og ég sagði þaðan en það voru ekki sömu gæði og í hinum leiknum það voru miklu fleiri mistök þarna heldur henni Real og City en þú veist, frábær fótboltalið og svona já, við fannst þetta svona svolítið kristallast í leiknum að bæinn ekki, þú veist fyrir árið síðan sömu liðin inn á Bayern og Arsenal bara sömu leikmenn, Bayern myndi alltaf slá út en núna eru þeir bara ekki af góðum staðin, ég held að þetta gerir fullt fyrir þó en þótt að Bayern er heimaleikin eftir það held ég þetta sé bara 50-50 ennþá sko. Og þetta var bara svolítið svona ping-pong leikur og ég meni að Bayern fær algjört dauð að færi í restina skjóti stöngina og svona heilt yfir fannst verið sem hefur færin í þessu leik og þegar Bayern vinnur að leik sko en jafntefli var sanngjarnt ég sammál og Stjána að það var ekki hægt að dæma víti þannig restina, þetta var ekki víti og það er eiginlega með lífsins ólíkindum hvernig samfélagi hefur farið á flug núna síðast einu og hálf ári og þeir toppast alltaf og þeir eru komið hérna yfir púlarna í skoðuna komin hjá mig sko. Þetta er rosalegt.
Já, já.
Því að eina víti í þessu leik áttu náttúrulega bæðin að hóða sko og það er náttúrulega að ræða það.
Tvö víti.
Já, og neitt náttúrulega bara.
Já, já.
Mér alveg saman að Gabriel sé ekki með heila eins og Stjáni segir oft en hvernig getur hann ekki þannig víti?
Já, já.
Ég meina. Segir hann sé ekki með heila?
Nei, eins og segir ofta hinn að þessi sé ekki, bara síðast ég á hann, sko.
Nei, svo að vera meittur á heila, það er svolítið munur þar og að vera ekki með og að vera meittur á hann, sko.
Já, já, hann er
ekki gríðarlega munur þar, sko.
Já, já. Þegar hann tekur...
Hann leggur ekki hann saman 2-2 án reiknivelar, ekki þar lofa þér því, sko.
Nei, en hvað maður hann að gera og hvernig geta stuðinu sem er national? Því veit að það eru fullt aðeins lustað áttin og margir top menn. Hvernig geta þess? Verið að það í lífur sér restina þegar þetta búið að gera þetta rétt áður. Ég engin svona tilfinningi gangi hjá stöðnismunni leikur. Ef að liðið þetta gengur vel, er bara vælt yfir öllu. Ég meina gæinn tekur útspark og hann tekur boltan með höndum. Hvernig dæmd hann ekki víti?
Tekur hann upp?
Á, já.
Tók bara upp með
höndum. Báðum höndum?
Það er, þú getur ekki
það var ekki hendi, þetta var hendur.
Já, og allt stillt bara boltanum upp aftur og aftur þá getur við komin á þinn stað. Þetta virkar ekki þannig, sko. Boltinn í leik og þá bara hendi og víti og ég veit ekki hvort það sennilega rautt spjald allan og gul.
Þessi dómari fær ekki að dæma fleiri leiki í Champions League, það er nokkuð ljóst.
Nei, þetta er alltaf bara ótrúlegt og sakadæmið hefði alveg ekki að dæmt víti en það var ekki víti sem að sjá þetta betur. Og hann bara í hendi svo mikið niður, hann frábæri svo leik, þess að besti maður aðsennilega svo leik. En þannig átti hann bara að reyna að klára og líka það með bæinn og Nóir er ekkit sami markmaður hann hefur verið.
Mami.
Nei, það var þetta faðir tíma hann.
En svo við langar bara að koma inn á þetta, það vorum orðað með þessa 3-4 leiki. Þennan, þessi, þetta aðtökur því restina. Bæinn, nei, hérna, það var ekki nóg með að Real og hérna, City var í geggjaða leikur. Heldur var dómgæslan í leikunum. Hún var frábær.
Let taxi er frakkin.
Ég ætla að segja, ok. Ég geri mig grein fyrir því að tökum bara einhvern leik. Breiðablik á móti FH. Ég geri mig alveg grein fyrir því að City og Real eru með betri menn í leikmenn í öllu stöðum heldur en FH og Breiðablik. Þetta er sami leikurinn, sko, er ellu á móti ellu. Er munurinn, er ekki einhverjir íslenski dómar, einhverjir sem að júfa dómar eða eitthvað? Er munurinn og dómurinn svona svakar eða eins og á leikmenn? Getur það verið? Er það eðlilegt?
Ívar Orri er FIFA dómari.
Ég segi það.
Við erum alveg með nokkra vilja alvari FIFA-dómari.
Já, svona Daði og Damir eru fínir leikmenn, þeir eru ekki þá að spila þeir reiðlega sýtti, sko. En Ívar Orri getur dæmt hjá einhverju liðum, þú veist, ef hann er komið þarna, sem eru í meistaradeildinni, það bæði að sikast ekki eitthvað svona leik.
Hann getur það ekki, nei, út af því að það er ekki var
íslenski á Íslandi. Íslandi. Hvað verður
það
að vera?
En ég meina, það getur það ekki. Ég meina, dómarinn sem var dæmi fyrst umferður í Íslandi núna þurfur náttúrulega bara kannski að byrja.
Jú, en sænski dómarinn í Arsenal, en það er ekki var í Svíþjóð?
Nei, það er ekki var í síðan, það er bara fællur sjálf sig, það er rétt hjá þér ekki. Og það er ekki var þar og hann dæmdi í áttalúslutum. En hvað sem að geta það ekki út að þjóta einhverju svo þessi reglu, er það ekkit að grínast, að því vorum að tala um ílska boltan á hann, við fórum sem ekkit yfir þetta dómaradæmi og þetta við tala við fórum á dómaranefndar. Hvað er að þérna á Íslandi? Sáuðu dómkjallinu þessi leikum? Hún var frábær. Hún var svo góð að því Real City, það var ekkit. Hann sá alltaf þegar menn voru að henda sér niður, hver eiga sér, hann lét leikinn alltaf ganga, þú veist, í PSG-leiknum í kvöld. Þegar PSG var að sækja því restina, þú veist, 7 mínútur eftir, ég tók aukaspyrnum svona 5 metrur frá það sem hún var, hann bara lit leikinn fljóta. Og það var með þessi ensku dómar sem dæmi miklu betra eitthvað í meistaradeildinni, en það er annað mál. En þetta var bara, þetta er bara svo, þú veist, það var meiri munur á dómgæslunni í Real City og Breiðablik FH sem dæmi heldur hann á leikmönnum, án gríns.
Já, stór orð frá Mikael, stór orð, góð ræða.
Þetta er ekki sammála mér, þetta var frábær tókist.
Já, frábær, sammála því.
Þurfum við ekki aðeins að reyna að horfa á þetta og reyna að dæma eins og þarna, hefur við að vera öðruvís?
Herru, endum þáttin á bara Evrópudeildinni, það eru áttalagaúrslitin á morgun, það alvöru einvígi þar, AC Milan Róma meðal annars, Bayer Leverkusen, West Ham United, Benfica Marseille og Liverpool Atalanta. Höfðingi, AC Milan Róma tölur, Liverpool Atalanta tölur.
AC Milan vinnur Róma 2-1
mm-hmm.
og Liverpool vinnur Atalanta 3-1.
Mikael?
AC Milan og Liverpool heimavelli. AC Milan vinnur 2-0 Róma og Liverpool vinnur 3-0 Atalanta.
Já, klárar fyrir leikinn
bara. Já, AC Milan og Liverpool fara bæði undanúrslit. Það bara þannig. Það ekki draumur hjá mér sko, en ég held að verði þannig.
Verður ekki Moyes þannig fyrsti maður til að vinna Xabi Alonso?
Heimavelli á morgun.
Nei, í Þýskalandi.
Bæjarena.
Moyes þarf að skipta það engu máli sko.
Nei, má vissar mennskar út góðan út og öll í þetta. Þetta er, byrju, bara, er þetta orðin aðal keppnin? Þetta alveg leikir.
Já, geggja leikir.
Já, nei, ég held að vestan fara ekki til eða eitthvað svona vinni. En ég ætla að spá því að þeir takk í aftur.
Já, og Benfica Marseille.
Eitt.
Benfica Marseille.
Það er sýsti leikurinn að maklárlega.
Já.
Og hverju fá, hverju að skiptir ekki máli? Hverju eru undan og slutum ís? Jú, er ekki Benfica Marseille Það var ekki
Leverkusen fær AC Milan og Róma sigur eða Vestam Leverkusen fær Benfica eða Marseille eða fær áfram Þeir eru strax byrjar að grenja um miðafjölda sem þeir eru að fá á úrslitaleikin Er ekki betra að koma hrýjan fyrst
það? Já, ég þarf að grenja yfir öll ég sá bara Liverpool með Olsson og ég hugsaði þess ok, þú voru komin einhver dómar á Atalanta-leikin sem dæmdi hann fyrir 7 árum eða 9 árum og hérna og dæmdi glemdi að dæmi einhver aukaspirnum eða eitthvað sko. Nei, það var hann orðið miðafjöld. Ég bara spiliði bara Liverpool með frábært lið og þeir vinna semlega keppni til fannst með úrslitaleikin, það held sér alveg klart.
Við glemdum tipp, gleiknum okkar fyrsta umferð.
Já, til hamingju höfðingi, þú ert komin í 1-0 gegn Mikael, hans staðgengill síðustu helgi, Þorkell Máni Pétursson, hann reyði ekki feitum hesti gegn höfðingjanum.
Nei, þetta byrjaði bara eitthvað, hann spáði ekki, ég spáði Víkingi sigri og þetta var cruise control eftir ég vissi að Ká og Háka færu 1-1.
Ég pakkaði saman í fyrra, í 27 umferðum. Og fekk ég sem þess að byrja núna að fá ekki að taka þátt.
Nei, þú bara skrópaðir í vinnuna eins og svo oft áður. Húðlati, gríkja!
Ég að taka þetta upp, sko, ég með æfingarinn að eina til tvær á dag og eitthvað að fundi og
já,
ég
annaði
vinnu og líka. Rikki var í golfferð í daginn, 10 dag, þannig að ég mætti einn þátt, sko, hann var í golfferð með félagum.
Mista tveimur þáttum, ég búin að mista tveimur þáttum á síðasta ári, sko.
Þú misti bara þáttunum sem voru þegar þú varst úti.
Það voru tveir.
Þetta var 10 dag.
Nei, það voru tveir.
Í 10 dag.
Nei, ég var í 8 dag, en ég misti bara tveimur þáttum. En það bara svo þegar, Mikael, það var staðgengilt fyrir
þig. Ég missi ekki einu þáttum og ég tók eitt frí hann á fyrsta en þá var Þorkell Máni til að ég hafði strax verið brekka sko og líka já,
Þú voru bara að jafna þetta helgina, það bara þannig
Ég nú ekki mikla ágjörð því þetta langt hlaup og ég sterkur þess
Það gott, góða ferð á morgun heim Mikael og við sjáum þig á föstudaginn
Já, takk fyrir það
Blessaður Þungavitinn lokið leik og aftur á föstudag